Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή, στο πλαίσιο της μελέτης γύρω από το ζήτημα της προσκυνήσεως και της θέσεως των εικόνων στην Θεία Λατρεία, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε κάποια επιχειρήματα όσων αντιτίθενται στην χρήση και στην προσκύνηση των εικόνων. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε σε κάποια βασικά επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν κατά καιρούς όσοι δεν δέχονται όσα η Εκκλησία μας από την αρχή ορίζει και απορρίπτουν την προσκύνηση των Αγίων εικόνων ή γενικά την χρήση τους στη Θεία Λατρεία. Και στη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό το κείμενο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, τον πρώτο αντιρρητικό κατά οικονομάχων λόγο. Ας δούμε λοιπόν τι ισχυρίζονται οι αιρετικοί προκειμένου να απορρίψουν κάθε αναφορά και χρήση των Αγίων εικόνων. Υπάρχει, λέγουν στην Αγία Γραφή, γενική απαγόρευση της κατασκευής, της αναστηλώσεως, της αποκαταστάσεως, της εκθέσεως ή της προβολής ομοιωμάτων, διότι κάπου λέγεται εξής: «Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σίδασιν υπό κάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής. Εγώ γαρ ημί Κύριος ο Θεός σου». Συγκεκριμένα, αυτά τα λόγια αναφέρονται στο βιβλίο της Εξόδου, 20 κεφάλαιο, στίχους 4 και 5. Είναι μία από τις εντολές, τις βασικές εντολές που έδωσε ο Θεός μέσω του Μωυσή στον λαό Ισραήλ. Τι ανταπαντά σε αυτό το επιχείρημα ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης? Στην πραγματικότητα προσπαθεί να τοποθετήσει τα λόγια αυτά στη σωστή τους χρονική αλλά και κοινωνική διάσταση. και γι' αυτό ερωτά. Πότε ελέγχθησαν αυτά και σε ποιους? Ελέγχθησαν προφανώς πριν έλθει η χάρις και σε αυτούς που ήσαν υπό την επιτήρηση του νόμου. Εδώ προφανώς κάνει και αναφορά στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο 3ο κεφάλαιο στίχο 23, όπου ακριβώς λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος ότι οι Εβραίοι εφρουρούντο και ήταν υπό την επιτήρηση του νόμου, ο οποίος λειτουργούσε και έπρεπε να δράσει ως παιδαγωγός εις Χριστόν. Ελέγχθησαν λοιπόν αυτά που διαβάσαμε προηγουμένως, δηλαδή δόθηκε αυτή η εντολή πριν έλθει η χάρις και μάλιστα στους Εβραίους, δηλαδή σε αυτούς που ήσαν υπό την επιτήρηση του νόμου και ανυψώνονταν στην αλήθεια της μοναρχίας ενός προσώπου. Όταν ακόμη ο Θεός δεν είχε φανερωθεί εν σαρκή και οι παλαιοί για να προστατευτούν χωρίζονταν από τα γενονικά τους είδωλα όπως με τείχος. Έπρεπε με άλλα λόγια να γίνει σαφής η διάκριση της λατρείας στον αληθινό Θεό από την λατρεία στα είδωλα, την οποία είχαν οι όμοροι λαοί των Εβραίων, δηλαδή τα γειτονικά έθνη τα οποία ήταν ειδωλολατρικά. Προκειμένου λοιπόν να γίνει σαφής αυτή η διάκριση, έπρεπε να υψωθεί ένα τείχος σε οτιδήποτε μπορούσε να πλησιάζει προς την λατρεία των ειδωλολατρών γειτόνων των Εβραίων. Έτσι, το πολυπροσκύνητο που είχαν οι ειδωλολάτρες όμοροι λαοί των Εβραίων αντικαταστάθηκε με την μοναρχία, με τον έναν αληθινό Θεό, και τα είδωλα έπρεπε να απαγορευθούν ολοσχερώς. Να μην θυμίζει λοιπόν τίποτε στους Εβραίους από όσα οι ειδωλολάτρες λαοί πίστευαν ή λάτρευαν. Διότι, συνεχίζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, για την προστασία αυτών που μέσω του προπάτορος Αβραάμ ανυψώθηκαν σε έθνος εκλεκτό, όταν λυτρώθηκαν από το βάραθρο της πολυθεΐας, ήταν ανάγκη να έχουν αυτά νομοθετηθεί, ότι δηλαδή ένας είναι ο Θεός και Κύριος των πάντων, ον ουδείς είδεν άνθρωπος, ουδέ ειδήν δύναται, όπως επισημαίνει το σχετικό χωρίο από την 1η προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 6ο κεφάλαιο και στίχο 16. Αυτός, δηλαδή ο ένας Θεός και Κύριος των πάντων, δεν έχει ούτε σημάδι, ούτε ομοίωμα, ούτε περίγραμμα, ούτε περιορισμό, ούτε κάτι από όσα μπορεί να κατανοήσει η ανθρώπινη διάνοια. Ως προς αυτά, εκείνο μπορεί να λεχθεί αληθέστατα. Τίνι ομοιώσατε Κύριον και τίνι ομοιώματι ομοιώσατε Αυτόν, δηλαδή με ποιο κάνατε τον Κύριο όμοιο και με ποιο ομοίωμα τον παρομοιάσατε αυτό το αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας και συγκεκριμένα βρίσκεται στο 40ο κεφάλαιο του βιβλίου του, 18ο στίχο. Αφήνουμε κατά μέρος το ότι δεν ίσχυε και για τα άλλα η γενική απαγόρευση που είχε διατυπωθεί περί του Θεού, διότι αυτός που πριν από λίγο μιλώντας στον Ιεροφάντη Μωυσή ρητός απεκήρυξε τα ομοιώματα, ευθύς αμέσως του έδωσε την εντολή ποιήσεις δύο χερουβίμ χρυσά τορνευτά επί τα δύο κλήτη, και έσονται οι δύο χερουβίμ εκτείνοντες τα σπέρυγας επάνωθεν, συσκιάζοντες τες πτέρυξιν αυτών επί του ηλαστηρίου και τα πρόσωπα αυτών εισάλληλα, και γνωστήσω μέση εκείθεν και λαλίσωση, δηλαδή και από εκεί, από το ηλαστήριο δηλαδή, θα σου γίνω γνωστός, θα με γνωρίσεις και θα σου μιλήσω. Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, 25ο κεφάλαιο, στίχοι 17 έως 22, αλλά και στο βιβλίο των Αριθμών, στο 21ο κεφάλαιο, στίχους 8 και 9, αναφέρονται τα εξής: «Ποιήσον σε αυτό όφιν και θες αυτόν επί σημείου», δηλαδή κατασκεύασε ένα φίδι και τοποθέτησε το επάνω σε ξύλο, «και έστε εάν δάκι όφις άνθρωπον, πάσο δε δειγμένος ειδών αυτών ζήσετε, και θα συμβαίνει εάν ένα φίδι δαγκώσει έναν άνθρωπο και κοιτάξει το φίδι που έχει κατασκευαστεί εκείνος ο οποίος έχει την πληγή από το φίδι, αυτός δεν θα πεθαίνει αλλά θα ζει. Και επίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επί σημείου και γένετο, όταν έδακεν όφις άνθρωπον και επέβλεψεν επί τον όφιν τον χαλκούν, έζει. Έφτιαξε λοιπόν σύμφωνα με την οδηγία του Θεού ο Μωυσής ένα χάλκινο φίδι, το τοποθέτησε επάνω σε ξύλο, και όταν κάποιο φίδι από την έρημο τύχαινε να δαγκώσει έναν από τους Ισραηλίτες και ο Ισραηλίτης αυτός κοίταζε το φίδι αυτό το χάλκινο που είχε κατασκευάσει σύμφωνα με την εντολή ο Μωυσής, αυτός δεν πέθαινε αλλά ζούσε. Παρατηρούμε λοιπόν τι λέγουν τα χωρία της Αγίας Γραφής, αν και οι άγγελοι δεν φέρουν το βάρος της σαρκός μας, και ο όφης ο οποίος εχρησιμοποιήθη για να προεικονίσει ασαφώς τον Χριστό, όπως αναφέρεται στο 3ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας, ο όφης λοιπόν ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να προεικονίσει ασαφώς τον Χριστό είναι ατέριαστος λόγω της θηριώδους μορφής του. Καταρχήν λοιπόν παρατηρούμε ότι δίδεται στον Μωυσή εντολή σχετικά με τα χερουβίμ να τα κατασκευάσει και να τα τοποθετήσει στο επάνω μέρος της κιβωτού της Διαθήκης, στο ηλαστήριον, και μάλιστα να κατασκευάσει ομοίωμα των χερουβίμ, αν και τα χερουβίμ δεν έχουν ανθρώπινη σάρκα ή ανθρώπινη μορφή. Παράλληλα, δίδεται πάλι στον Μωυσή εντολή να προεικονίσει τον Χριστό φτιάχνοντας ένα φίδι και ανεβάζοντάς το σε ένα ξύλο. Παρατηρούμε λοιπόν πως από τον ίδιο το Θεό που έδωσε την πρώτη εντολή, την εντολή που προηγουμένως αναφέραμε, ότι δεν πρέπει να κατασκευάσει κανείς ομοίωμα εν τούτης, πάλι δίδεται εντολή να κατασκευαστούν ομοιώματα των χερουβίμ, αγγέλων δηλαδή, και να τοποθετηθούν στην σκηνή του μαρτυρίου, και παράλληλα να κατασκευαστεί όφης, ο οποίος όταν τον έβλεπαν οι Ισραηλίτες που είχαν τραυματιστεί πληγή από φίδι, αυτοί να σώζονται. Και αν τον παλιό καιρό συγκατένευσε ο Θεός να εικονιστεί με την μορφή όφεως για να θεραπεύονται αυτοί που πληγώνονται από τα φίδια, πώς δεν είναι αρεστός αυτόν και πρέπον να υψώνεται η εικόνα της σωματικής του μορφής αφότου έγινε άνθρωπος? Αυτό είναι το ερώτημα, το κέριο που θέτει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και που θα πρέπει να το απαντήσουν οι αιρετικοί οικονομάχοι και γενικά όσοι απορρίπτουν την χρήση των Αγίων εικόνων. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν τότε, σε μια εποχή που ο Θεός ήθελε να προστατεύσει τους Εβραίους από τις ειδωλολατρικές συνήθειες των γειτονικών τους λαών, και μάλιστα σε μια εποχή όπου ο Κύριος δεν είχε ενσαρκωθεί, δηλαδή δεν είχε λάβει ανθρώπινη φύση. Αν λοιπόν τότε εχρησιμοποιούντο με την οδηγία και την εντολή του Θεού εικόνες και ομοιώματα στην Θεία Λατρεία προκειμένου να ανυψώσουν τον Ισραήλ, πώς είναι δυνατόν σήμερα, την στιγμή κατά την οποία ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, έλαβε άτρεπτα την ανθρώπινη φύση, να μην επιτρέπεται να απεικονίσουμε αυτήν την φύση την οποία έλαβε στο πρόσωπό του και αγίασε? Και αν η θηριόμορφη εικόνα, δηλαδή το χάλκινο φίδι, με το να την βλέπουν μόνον εθεράπευε τους πληγωμένους από τα φίδια, πόσο πιο πολύ δεν θα αγιάσει, εκτιθέμενη σε κοινή θέα, η αγιόμορφη εικόνα του Χριστού αυτούς που θα την ατενίσουν? Αν λοιπόν προεικόνιζε, που σαφώς προεικόνιζε κατά τα, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, το χάλκινο φίδι προεικόνιζε λοιπόν τον Χριστό, και όσοι έβλεπαν αυτή την εικόνα του φιδιού θεραπεύονταν, πώς είναι δυνατόν να μην συμβαίνει το ίδιο όταν εξεικονίζεται ο ίδιος ο Κύριός μας, η ανθρώπινη μορφή την οποία έλαβε? Όποιος λοιπόν ατενίζει στην εικόνα του Χριστού, στην εικόνα του σώματός του, είναι φυσικό να έχει πολύ μεγαλύτερη ωφέλεια από αυτήν που είχαν οι Εβραίοι, κοιτάζοντας την εικόνα του τύπου του Χριστού. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 112ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70. Αναφερθήκαμε σε ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα των οικονομάχων εναντίον της χρήσεως των Αγίων εικόνων στην Θεία Λατρεία και βεβαίως της προσκυνήσεως αυτών. Το επιχείρημα αυτό είναι ότι στην Αγία Γραφή αναφέρεται ως εντολή του Θεού το «ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σίδασιν υποκάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής. Εγώ γαρ ημί Κύριος ο Θεός σου». Στο επιχείρημα λοιπόν αυτό, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, ότι αυτό ελέγχθη σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε συγκεκριμένους ανθρώπους βήματα από τους ειδωλολάτρες γειτονικούς λαούς τους και μάλιστα σε μια εποχή όπου ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν είχε λάβει ανθρώπινη φύση. Όμως, όπως διαπιστώσαμε, προκειμένου να εξετάσει κανείς και να οδηγηθεί στην αλήθεια για το ζήτημα αυτό, δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στα συγκεκριμένα λόγια, αλλά να δει και την συνάφεια του κειμένου και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να εξετάσει τα άλλα παράλληλα χωρία, τα οποία είναι και αυτά εντολές προς τον ίδιο άνθρωπο, τον Μωυσή του Κυρίου, και οι εντολές αυτές αναφέρονται ρητά στο ότι έπρεπε ο Μωυσής να κατασκευάσει ομοιώματα στην μία περίπτωση αγγέλων, χερουβίμ, και στην άλλη περίπτωση ενός θηρίου, ενός φιδιού, το οποίο έμελε να είναι τύπος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Στην μία περίπτωση, στην πρώτη, τα χερουβίμ τοποθετήθηκαν στο ιερότερο σημείο όπου λάτρευαν οι Ισραηλίτες τον Θεό, δηλαδή στο ηλαστήριο της Κιβωτού, όπου ο Μωυσής επικοινωνούσε με τον Θεό και ο Θεός φανερωνόταν στον λαό Ισραήλ μέσω του Μωυσή, ενώ στην δεύτερη περίπτωση η εικόνα του φιδιού λειτουργούσε θεραπευτικά. Όποιος δηλαδή κοιτούσε την εικόνα του φιδιού σωζόταν από το δηλητήριο των φιδιών που τον είχαν τσιμπήσει. Είναι λοιπόν κρίσιμα τα σημεία αυτά και θα πρέπει κανείς να τα προσέξει και να τους δώσει την πρέπουσα προσοχή και σημασία και να μην περιοριστεί μόνον στην εντολή που αναφέραμε στην αρχή, δηλαδή στην απαγόρευση της κατασκευής ομοιωμάτων. Όταν δει κανείς μέσα από αυτή την προοπτική όλα αυτά τα χωρία, τότε μόνον οδηγείται στην ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος των εικόνων. Κάτι βεβαίως που δεν το κάνουν όσοι απορρίπτουν τις εικόνες, δηλαδή οι εικονομάχοι. Όταν παρουσιάζονται τώρα αυτά τα επιχειρήματα από την πλευρά των Ορθοδόξων, δηλαδή όταν δίδεται αυτή η απάντηση στους αιρετικούς γύρω από το ζήτημα των εικόνων και πιο συγκεκριμένα σε αναφορά με την εντολή της απαγόρευσης της κατασκευής ομοιωμάτων και εικόνων, εκείνο που ανταπαντούν οι αιρετικοί θα μπορούσε και εν γέννη είναι το εξής. Επομένως, λέγουν, δίνοντας αντίθετες εντολές ο Θεός συλλαμβάνεται να αντιφάσκει. Με αυτό λοιπόν το ειρωνικό, θα μπορούσαμε να πούμε, σχόλιο, προσπαθούν να αποφύγουν το πρόβλημα το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν. Σε αυτού του είδους την απάντηση Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγεται εξής. Η αποδοκιμασία των ομοιωμάτων αφορά την κατά πάντα εξομοίωση του θείου προς τα καθιονδήποτε τρόπον υπάρχοντα κτίσματα, δηλαδή τον ήλιο, την σελήνη, τους αστέρες και οποιαδήποτε άλλα χάριν των οποίων κατασκευάζονται τα είδωλα. Δηλαδή, ο Θεός απαγορεύει ρητός την κατασκευή ομοιωμάτων τα οποία εξομοιώνουν το θείον με αυτά, δηλαδή με τα κτίσματα. Αυτά αναφορικά με την αποδοκιμασία, δηλαδή με την απαγόρευση ή με άλλα λόγια με το ότι κανείς δεν πρέπει να κατασκευάζει ομοιώματα και εικόνες. Όμως έχουμε εκτός από την απαγόρευση και χωρία που σχετίζονται με προτροπή και επιδοκιμασία κατασκευής ομοιωμάτων. Αυτή η επιδοκιμασία αφορά την διασυμβόλων ανύψωση του Ισραήλ κατά το δυνατόν στην θεωρία και λατρεία του ενός Θεού μέσω κάποιων γλυπτών και σχημάτων. Ή μήπως και ο ίδιος ο τύπος της μοσαϊκής σκηνής στο σύνολό της δεν είναι σαφής προτύπωσης της πνευματικής λατρείας που αμυδρά κάπως την ιχνογραφούσε ο Θεός των όλων μέσω του μεγάλου Μωυσή με συμβολικές απεικονίσεις. Με άλλα λόγια, ο Θεός απαγορεύει την χρήση και την κατασκευή ομοιωμάτων και εικόνων που υποβιβάζουν την Θεία Φύση στο επίπεδο των κτισμάτων και κατά αυτόν τον τρόπο και την έννοια οδηγούν στην ειδωλολατρεία. Όμως επιδοκιμάζει και προτρέπει τους πιστούς στην κατασκευή εικόνων και συμβόλων τα οποία ανυψώνουν τον νου και τον οδηγούν στην Θεία Λατρεία του ενός αληθινού Θεού. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, τέτοια ομοιώματα και εικόνες δεν είναι μόνον τα χερουβίμ ή ο χάλκινος όφης, αλλά και όλα τα σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι στην Θεία Λατρεία τους, ακόμα και αυτή η ίδια η σκηνή.
Oh,
Όσοι λοιπόν, προκειμένου να υποστηρίξουν τις θέσεις τους για την εξάλειψη των εικόνων από την Θεία Λατρεία, προστρέχουν στα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα στην εντολή την απαγορευτική της κατασκευής ομοιωμάτων και εικόνων προκειμένου να εξεικονίσουν τον Θεό, θα πρέπει αφενός να λάβουν υπόψη ότι αυτή η εντολή δόθηκε στον συγκεκριμένο λαό των Εβραίων με τα πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετώπιζε, δηλαδή της έντονης ειδωλολατρείας των γειτονικών του λαών, την νηπιακή του κατάσταση σε σχέση με τις θείες αλήθειες, παράλληλα το ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είχε ενσαρκωθεί, και τέλος ότι εκτός από αυτές τις απαγορεύσεις, στον ίδιο λαό την ίδια εποχή δόθηκαν και εντολές και προτροπές για κατασκευή ομοιωμάτων και εικόνων, τα οποία βεβαίως θα τον οδηγούσαν στο να ανυψώσει τον νου του και να τον φέρει προς τον Θεό. Δεν μπορούμε λοιπόν άκρητα να απομονώνουμε μία εντολή από όλο το κείμενο της Αγίας Γραφής και την παράδοση της Εκκλησίας και να ισχυριζόμαστε πως ακολουθώντας αυτήν την συγκεκριμένη και μόνη εντολή μπορούμε να οδηγηθούμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Αντίθετα, θα πρέπει να βλέπουμε τις εντολές μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της διδασκαλίας της Εκκλησίας, αλλά και της παράδοσης της Εκκλησίας και της ζωής των Αγίων, και μέσα από αυτό το πρίσμα να οδηγούμαστε στην οδό της σωτηρίας. Ας επαναλάβουμε ότι αν και μερικές φορές μπορεί να νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις στην Αγία Γραφή ή στις εντολές του Θεού, στην πραγματικότητα τα σημεία αυτά εναρμονίζονται άριστα μεταξύ τους αν λάβουμε υπόψη τις προϋποθέσεις και το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουν λεχθεί. Καθοριστικό παράγοντα και κύριο ρόλο στην εναρμόνιση αυτή έχει η ζωή στην Εκκλησία μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Yeah.